Кечээ 29-июнда 77 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл артисти, ырчы, коомдук ишмер, профессор, окутуучу Марлен Темирбеков дүйнөдөн кайтты. Маркум 1993 жылы Кыргыз консерваториясы ачылгандан баштап, өмүрүн акырына чейин Жикердов кафедрасынын башчысы болуп эмгектенген. Ал Кыргыз мамлекеттик Ленин ордендүү академиялык опера жана балет театрында дүйнөлүк совет жана кыргыз операларында башкы ролдорду аткарган. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалымат менен микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, бүгүн 30-июлда Жалал-Абад, Ош, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 27-32 даража ысык, Талас, Нарын, Ысык Көл өрөөндөрүндө 25-30, Ош, Жалал-Абад аймактарында 28-33 даража ысык болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 29-31 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечээ өлкө башчысы Роза Отунбаева Баткенде иш сапары менен болуп аймактын өнүгүүсүнө салым кошуучу бир топ долбоорлор менен таанышты. Иш сапары учурунда Отунбаева Баткенде дагы бир район түзүү демилгесин колдоорун билдирди. Президент мурда Өзбекстан пайдаланып келген мунай куурлары жайгашкан аймакта да болду. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажы.
Баткенде иш сапары менен болгон Роза Отунбаева аймакта ирэделенген текесекириктин бизнес долбоору, аны ишке ашыруу жолдору менен таанышты. Андан соң облус борборунда аймактын активи менен жолугушуп, убактылуу, андан кийинки техникалык өкмөттүн жасап жаткан иштери, алдыдагы максаттар тууралуу маалымат берип, Ош, Жалал-Абад окуялары тууралуу айтып, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция кеңеш мүчөлөрү аймакка кирүүсү чырлуу маселе болуп жатканын айтып, саясий күчтөр бул маселеде ойноп жатат деди.
Анан эми абдан оор чын маселе болуп жатты. ОБСЕнин полиция кеңеш топтору деген. Эми полиция күчтөрү деле ошо элдин ичине абдан эле коркунуч түрдө айтып атышат да мындай. Мына демонстрациялар болуп атат, митингдер болуп атат, айтпаган азыр киши жоган жөнүндө саясий күчтөр болсо просто ойноп атышат бул факт үстүндө.
Актив менен жолугушкандан кийин өлкө жетекчиси иш сапарын кадам жараган Өзбекстан менен чектешкен Бүрүгөндү массивинде болуп, аймактын экинчи массивин өздөштүрүү долбоору менен таанышты. Эгерде бул долбоор каржылоого алынып калса, Өзбекстан менен чектешкен 17 километр караусуз аймакка калк жайгаштырылып, чек араны бекемдемекчибиз. Ал эми аймактын Өзбекстан газ нефти тартып алуу үчүн пайдаланып жаткан жерлери кайра өлкөгө алуу же салыгын төлөө багытында бир канча кайрылууларыбызга кошунолор жооп деле берген жок, дейт Ак Турпак айыл округунун башчысы Алчынбай Имаров.
Мунан ушу бир күндө 20 тоннага жеткирилип, ушул нефтини өндүрүп Өзбекстанга алып кетип жатат. Бүгүнкү күндө эч кандай Өзбекстан бизге аренда плата дагы, налог дагы, өндүрүлгөн нефтиге дагы эч кандай төлөмү жок. Биз Өзбекстанга кайрылдык, биздин катка дагы жооп кайтарган жок.
Ал эми кошунолор пайдаланып жаткан жер болсо эч кандай талашы жок эле Кыргызстанга тиешелүү. Бирок мамлекеттик деңгээлде аракеттер зарыл, дейт чек араны аныктоо боюнча паритеттик комиссиянын мүчөсү Назирбай Бөрүбай.
Мына жерлер биз колгондон кийин бизге өтүш керек. Бул боюнча баягы өкмөттүк деңгээлде сөз болуп, биздин мүлк фондуна жубагында тапшырган болсо алгыла деп Кыргын ядролук азык окуу маселеси айынан чыгып атат,
деди Назирбай Бөрүбай. Бул аймактан Өзбекстан тарап пайдаланып келген нефти тартып алуу, табигый газын сактоочу жерлерди кайтарып алуу же Кыргызстан пайдаланган көгүлтүр отуну үчүн өз ара эсептешип алуу маселелерин жогорку деңгээлде караларын, же болбосо аталган аймакты өздөштүрсөк, алар пайдаланып жаткан жерлер өз эле бизге өтүп калары ачык. Мүмкүн ошол жол менен чечсек да пайдалуу болот, дейт өлкө жетекчиси Роза Отунбаева.
Негизи Өзбекстан менен жакшы биздин катнаштарыбыз. Иш чара биз мындай өзгөчө мына могу акыркы козголоң боюнча бизде мындай бир ишенимдүү ушундай сөзүбүз бар. Ошон үчүн биз муну аягына деле чыгарганга аракет жасайбыз. Мен мунун баарын тиги Муралиевке да айтып барайын, анткени ал билет бул ушундай маселелердин баарын. Ошол менен бир чечкенге аракет кылалы. Бирок мен ойлоп атам, бул болсо
моу жердин баарын өздөштүрсөк, суу жеткизип. Ошонтсек моу булардын баары эле ичинде калып калат экен да, короолоо эле калып калат экен да.
Мында сырткары Бүргөндө аймагын өз алдынча дагы бир район катары кабыл алуу демилгесин кубаттап, аймакта инвестиция тартуу жакшы жолго коюлганын кошумчалады.
Бүргөндө районунун түзүү боюнча колдоо.
Сөзсүз, мына мен акчасын баарын тактап алдым, айтып атам. Мен бир нерсени так айтып кетет элем Баткен областы боюнча. Мына губернатор бүгүн 2-3 жерден көрсөттү баягындай схемалар менен, бул баягы компьютер болсо Power Presentation деп чыгат эле туурабы да. Абдан мен ыраазы болдум да ушул мына сиздердин биякта адистерде абдан мындай бир уверенно көрсөтүп атат. Мындай тигиндей деп бул ар бир эле областта боло бербейт мындай.
Деди өлкө жетекчиси Роза Отунбаева. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, эми түз ободогу маекке назар салыңыздар. Аны Илим Жанузаков жүргүзөт.
Рахмат Амирбек. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу угармандар, азыр биз Азаттыктын түзүүсүндө экономикалык ишмердүүлүктөрдү текшерүүчү органдарды реформалоо маселесине кайрылалы деп атабыз. Биз менен түз байланышта Борбор Азиядагы эркин рынок институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев турат. Мирсулжан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мирсулжан, алгачкы суроом. Ушул тапта Кыргызстанда экономикалык ишмердүүлүктөрдү жүргүзүү канчалык эркин, ачык жана таза? Мурдагы экономикалык ишмердүүлүктөрдү текшерген органдардын ишинде өзгөрүш байкалабы?
Биринчиден, тилекке каршы бул экономикалык эркиндиктер, өзү экономикалык процесстер туура эмес өтүп жаткандыктан көптөгөн бизнестер тескерисинче азыркы учурда бизнести баштагандан коргуп турган абалдары да. Себеби дегенде бул биз айткандай базар экономикасынын эң башкы элементи, бул жеке менчик, ал бизде өтө жакшы сакталбай келет. Бир тарабынан мамлекет болсо, экинчи тарабынан ар кылуу событиялар болуп кетсе, ошол замат урдалып же болбосо талкууланып да калышы мүмкүн да. Ошондуктан азыркы учурда акыл проблемалардын аркасынан бул көптөгөн проблемалар чечилбей турган проблемалар пайда болуп жатат деп ойлойм азыркы учурда.
Ошондой олуттуу реформаларды жүргүзүүгө эмнелер тоскоол болуп атат? Маселен, Грузиянын мисалын толук албасак деле, андагы элементтерди колдонуу менен ошол эле ички иштер министрлигинин каржы полициясын реформалоого болбойт беле?
Менин оюмча эң негизгиси бул саясий эрк. Себеби дегенде эгерде Грузияны карап көрө турган болсок, анда Саакашвили өзүнүн командасы менен кандайдыр бир идеяларды чыгара турган болсо, ошону дароо эле аткарып коюшчу да. Мисалы, алар айткан, келгиле визаны отмена кылып коелу деп. Алар дароо эле визаны жанагы ОСД өлкөлөрүнө дароо жок кылып коюшту да, жана башка көп нерселерди. Ал эми бизде болсо айтса, баягы советтик система боюнча баардыгы бири бири менен согласовывать этип чечиле албай, анан кийин министр болсо Отунбаеванын бирөөсү макул болбой койсо, ошол бойдон бир жакшы идея токтоп калып атат да. Ал эми президент болобу же болбосо башкасы болобу, кандайдыр бир чоңураак эрк өзүнүн министрин критикалап, өзүнүн министрин ошол чечимди кабыл ал деп түрткү бере тургандагы кандайдыр бир күч жок болуп жатат деп ойлойм.
Бир иш баша тыгылып, ушу жок дегенде бир күч структураларынан баштап мындай эрктүүлүк кылып, жок дегенде ушул ички иштер министрлигинен баштаса болбойбу? Мисалы, мисал кылган Грузияда 90% жакын ички иштер министрлигинин кызматкерлери толук алмашкан болчу да, бизде ушул ушундай кылыпчы?
Менин оюмча ооба, менин оюмча бул азыркы учурда эң негизги адамдарга керек болуп жаткан бул коопсуздук да. Эгерде мисалы көптөгөн инвесторлорбу же болбосо бизнесмендерби, алар карап анан кийин бул жактан эгер аларды көчөдөн бирөө сабап кете турган болсо, же болбосо бизнесин бирөө жөндөн жөн тартып ала турган болсо, анда алар келбей коет да. Ошондуктан бул эң биринчи нерсе, өзүбүзгө дагы керек бул армияны, милицияларды реформалоо. Буга сөзсүз түрдө биз Грузиянын опытын, тажрыйбасын карабай кое албайбыз. Менин оюмча Грузияныкын эле карашыбыз керек окшойт. сөздегенде эч жакта мынчалык революциялык реформалар болгон эмес да. Азыркы учурда эгерде мурда Грузияда милиция кызматкерлерине адамдардын ишенимдери 10%, 20% болсо, азыркы учурда 80% эң чоң ишеним. Алардан кийин гана чиркөөгө ишеним келет да.
Рахмат. Рахмат Мирзилжан маегиңизге. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Ардактуу угармандар, сиздер экономикалык ишмердүүлүктөрдү көзөмөлдөөчү органдарды реформалоо маселеси тууралуу түзүүдөгү маегибизди уктуңуздар. Биз менен түз байланышта Борбор Азиядагы эркин рынок институтунун жетекчиси Мирзилжан Намазалиев болду. А мен кепке деген кайрадан Прагага баремекчимин. Амирбек.
Түз маекти Илим Жанузаков алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттыктан уктуруңузду улантабыз. Микрофонду мен Амирбек Азам болду. Урматтуу угармандар, Ал Кайданын согушчандары кечээ Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн 23 мүчөсүн өлтүргөндөн кийин террорчул уюм Багдадта кыска мөөнөткө өз туусун көтөрдү. Грузиянын чек арачылары өзүн Грузиядан төбөлсүз деп жарыялаган Абхазияга бараткан украиналык кемени 12 мүчөсү менен кошо камакка алды. Украина эл аралык валюта фонду МВФтан алган 15 миллиард долларлык кредиттен 2 миллиард долларын бюджеттик тартыштыгын жабуу үчүн быйыл кысарттайт. Кечээ президент Роза Отунбаева Баткен облусунда иш сапары менен болду. 77 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл артисти ырчы коомдук ишмер профессор окутуучу Марлен Темирбеков дүйнөдөн кайтты. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңы окуялар тууралуу биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги азаттык чекит КЖ. Россиянын коопсуздук кызматтарына кошумча укуктарды берген талаштуу мыйзам түзөтүүлөрүн президент Медведев бекитти. Мыйзам мамлекеттик думада 16 июлда кабыл алынган. 3 күндөн соң аны Федерация кеңеши жактырган. ФСБнын укуктарын кеңейтүүгө жарандык активисттер менен оппозиция каршы болушкан. Исенбай Нурошев баяндайт.
Бангалор шаарында, Индияда жергиликтүү коомчулук алдында сөз сүйлөп Дэвид Кэмерон
We want to see a strong and a stable and a democratic Pakistan, but we cannot tolerate in any sense the idea that this country
Биз Пакистанды күчтүү, стабилдүү жана демократиялуу өлкө катары көргүбүз келет. Бирок биз бул өлкөдөн Индияга, Афганистанга же дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө террорчулук экспортолуп жатканына түк чыдай албайбыз деп айткан эле. Британ премьеринин бул пикирлери Исламабадтын нааразылыгын пайда кылды. Өлкөнүн Лондондогу жогорку комиссары Вахит Шамсул Хасан Британ премьер-министрин аймактагы тынчтыкка зыян келтиргени үчүн айыптап, Кэмерон жакында WikiLeaks сайтында жарыяланган маалыматтарды чындыктай көрүп алган деп сынгалды. Сайттагы материалдарда Пакистандын чалгындоо кызматтары ооган жериндеги Талибан Кашмир аймагындагы Хакани жана Лашкер-и-Тайба кыймылдарына тымызын колдоо көрсөтүп келген айтылган эле. Мындай ырастоолорду жогорку комиссар таптакыр негизсиз деп четке какты. Анын айтымында Кэмерон террорго каршы согуштагы Пакистандын чексиз ролуна караганда текшерилбеген жана такталбаган маалыматтарга көбүрөөк ишенерин көрсөттү. Мунун соңунан Исламабадта тышкы иштер министрлиги да билдирүү таркатып, террорго каршы күрөшкө башка өлкөлөргө салыштырганда Пакистан алдаганча чоң салым кошуп жатканын, Афганистан, Индия жана башкалардай эле террордун курмандыгы болгонун белгиледи. Биздин куралдуу күчтөрүбүз жана элибиз бул күрөштө көптөгөн адамдардын өмүрү менен кун төлөдү. Муну достор татыктуу баалай турганына ишенем, деп айтты министрликтин өкүлү Абдул Басит. Орто жолдо дипломатиялык жаңжалга Ооган президент Хамид Карзай аралашты.
Дачи Афганистан цумру ваклери чи варсия вагылты апанагави дбн юси.
Ал террорго каршы согуш Афганистандагы кыштактарда жана үйлөрдө гана жүргүзүлбөстөн, экстремисттерди даярдап, аларды колдоп айдактап жаткан тыш жактардагы очокторго биринчи кезекте сок курулушу керектигин. Буга союздаштардын күч кубаты жетерин айтып, бирок эмне үчүндүр мыналар жасабай жатат деп таң калды. Пакистан тышкы иштер министрлиги өзүнүн кабылдагы элчиси аркылуу ооган президентинен да бул сөздөр үчүн түшүндүрмө берүүнү талап кылды. Айрым баяндамачылар Британ премьер-министри тажрыйбасыздык кылып калпысты кетирип алды деп айтышкан эле. Бирок Кэмерон мурдагы сөздөрүн түзөткөндөн же кайра алгандан баш тартты. Эмдиги аптада Лондонго Пакистан президенти Ашраф Али Зардари визит менен келет. Андыктан байкоочулар жакынкы күндөрдө коомчулук Лондон менен Исламабад ортосунда дипломатиялык арбын талаштарга күбө болот деп жосмолдоп жатышат.
Урматтуу угармандар, Россия жөнүндөгү тема уктуруу берүүбүздү кийин угасыздар. Бул Исимбай Нурушовтун Британ премьер-министри Дэвид Камерондун Пакистанга байланыштуу айткан сөзү жөнүндөгү макаласы болду. Тажикстанда балдардын мусулманчылыкка үйрөтүп, исламдын негиздерин окутууну каалаган ата-энелер көп. Алар адатта мектеп жашындагы балдарын өзүнүн айылындагы молдолорго эле беришет. Акыркы апталарда өкмөт мына ошол молдолордун ишин катуу көзөмөлгө алды. Бир топ райондордо расмий уруксаты жок эле дарс окуткан молдолорго каршы милиция рейдтерди өткөрдү. Сөз Дүрөкул Дооровдо.
Абу Умар Ахмадов Тажикстандын Сухт аймагындагы Пунгос айылында мечитте дарс окуйт. Ал кечкисин жана демалыш күндөрү мектеп жашындагы балдарга шариаттын жол жоболорун, Куранды үйрөтөт. Бул жакка балдарын жиберип аткан ата-энелердин көпчүлүгү перзенттери ашкере динчил болуп кетишин каалашпайт дейт ал. Алардын баары эле балдарыбыз дин жөнүндө бир аз болсо да түшүнүк алышсын дешет. Андан да маанилүүсү, жаштар жаман иштерге барбай, маңыз аттардан ары болсун, арак ичпесин деп сымашат. Дин аркылуу балдар адеп ахлакты, этикалык баалуулуктарды кабыл алса деген эле максат. Өзү медреседен билим алган Ахмадовда ислам боюнча дарс окутуш үчүн лицензиясы бар. Анын айылдагы мечити да расмий каттоодон өткөн. Мусулмандар басымдуулук кылган Тажикстанда бийликтер диний окуу жайлары мына ушундай тартипте иштешсе экен дешет. Бул үчүн бийликтер акыркы кездери молдолордун үйлөрүнө, мечиттерге рейдтерди күчөтүштү. Июлда милиция Исфара, Истарафшан, Панжакент, Гафуров райондорунда текшерүүлөрдү жүргүзүп, уруксаты жок эле дин жөнүндө билим берген 7 мектепти таап алышты. Коомдук пикирди иликтеген Галлап уюму 2 жыл мурда Тажикстанда сурамжылоо жүргүзүп, тажиктердин 76% күнүмдүк жашоосунда диндин орду өзгөчө экенин айтышканын билдирген. Бийликтер азыр бул өңдүү рейдтерди диний экстремизмге каршы күрөштүн алкагында жасалган иш катары аташууда. Бирок милициянын рейдтерин дин эркиндигине каршы чабуул катары сындагандар да көп. Алардын бири Гафуров районунун мечитинин имамы Мухаммаджан Ортыков. Анын уулу Мухаммади балдарды расмий уруксатсыз динге окутканы үчүн айыппулга жыгылды. Балам болгону ата-энелердин суранычы боюнча балдарга Куран окутканы үчүн эле айыппул төлөшү керек болуп атат, деди ал азаттыкка. Бийликтер иши кылып эле бизге чабуул коюшунун айласын таппай жүрүшөт да. Мисалы, алар балдар Хизбут Тахрирге кирип кетишкенин айтышат. Биз балдарга Курандан башка эч нерсени үйрөтпөйбүз, бирок алар биз эмнени окутарыбыз деп балдардан сурап атышыптыр. Деп кейгени жашырбады Гафуровдун имамы Ортыков. Давлатбойчо Азизова Рашт районундагы Комаров кыштагынын тургуну. 14 жаштагы уулун ал Куранды үйрөнсүн деп айылдаш молдого эле жиберет. Менин уулум аптасына 2 саат англис тилин, 1 саат математиканы окуш үчүн кошумча сабакка барат. Анын убактысына жараша 2 ирет молдонун үйүнө барып динди үйрөнөт, дейт ал.
Уулум өзү учкуч болом деп жүрөт, бирок биз ата-энеси аны тартиптүү, адеп ахлактуу өсүшүн каалайбыз. Ошон үчүн ал дин боюнча түшүнүк алып, Кудайды таанысын, дуа кылсын деп молдого бердик.
Деди Азизова. Карапайым калк ичинде диний билимге талаптын өсүп атканын эске алган Билим берүү министрлиги Тажикстанда былтыр мектеп программасына ислам сабагын киргизген. Дин боюнча Тажикстандык эксперт Сайытбек Махмадуллоевдин айтымында өлкөдө эч кимге дин жөнүндө сабак беришине же мектеп ачышына тоскоолдук жок, болгону расмий каттоодон өтүш керек, дейт эксперт. Өлкө боюнча расмий каттоодон өткөн 20 медресе, 1 ислам университети бар. Бирок алардын көбү эл жиш отурукташкан шаарларда гана жайгашкан. Айылда мечит ачыш үчүн анын калкы 15 000 кем болбошу керек. Ошон үчүн кичинекей айыл кыштактардагы эл балдарын кайсыл мечитке берерин билбей, акыры молдолорун эле үйлөрүнө жиберет. Негизи ушул практика Борбор Азиянын калган мамлекеттеринде деле, Кыргызстанда да кездешет. Бирок Бишектеги Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматовдун азаттыкка айтканына караганда, азыр алар дээрлик жокко эсе. Анткени өлкөдө расмий катталган мечиттер да, медреселер да көп.
Бизде да расмий болбогон жерлерде ачык айкындай сабактар башка болбосун деп кабыл алынган. Бирок Кудайга шүгүр, биз эгемендикти алгандан бери Кыргызстанда расмий катталган диний башкармадан жана дин комиссиясы аркылуу, комитет аркылуу ошо катталган эмелер, медреселердин, институттардын Куран жаттачу борборлордун көптүгүнө байланыштуу. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө мындай жеке үйүндө окуткан молдолор жок эле эсе да.
Кыргызстанда дин иштери боюнча агенттиктин 2 жыл мурдагы маалыматына караганда өлкө боюнча 1660 мечит, 56 медресе, 1 ислам университети каттоодон өткөн. Абдышүкүр Нарматов Тажикстандагы бийликтердин аракеттерине бир жактуу баа бере албай тургандыгын айтты.
Мен өзүм союздун убагында 83-82 жылдары өтө тыюу салынган кездеринде Тажикстанда ушундай жеке молдо мурдагы бизде Кудай рахмат кылсын муфтий болуп өтүп кеттим, Алла сатар дамыла Тажикстанда жашайт эле, мен ошолордун үйүндө окуп жүргөнбүз. Союздун убагында тыя албаган нерсе бүгүндө тыюу жок, жоюп жок кылуу өтө кыйын нерсе.
Антке менен Абдышүкүр Нарматов өкмөт диний радикалдардан коргонуу максатында текшерүү иштерин жүргүзүп атканын туура деп эсептээрин да кошумчалады. Тажикстандык молдо Абу Умар Ахмадов да ошондой эле таризде бийликтердин коопсуздук боюнча кооптонуп чыкканын түшүнсө болот дейт. Исламды окуткан молдолордун мектептердин адатта жашыра турган эч кара ниети деле жок. Бирок молдолордун арасында деле радикал ойлорун балдарга таңуулагандар бар экенин жокко чыгарылбайм дейт Ахмадов. Төрөкулдоров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми кыргыз гезиттерине баяндаманы Шайлообек Дүйшөевден угалы. Саламатсызбы шаке?
Саламат. Жаңагым гезити Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбековдун маегин басты. Ал кадрдык башылмандыктарга токтолуп, Жаныш Бакиевдин эң жакын кишиси, ички иштер башкармачылыгынын начальниги Бакировду кызматтан кетирип, ордуна Субаналиевди дайындашты. Көп өтпөй Субаналиев да кетип калды. Андан кийин 2.5 ай мурун биз Оштон кууп чыккан Бакировду кайралып келип коюшту. Мындайча айтканда мурдагы кадрлар тегеренип эле кайра келип атат. Күч органдарында мыйзам катуу сакталбай калды. Анан кайсын айтса болот? Муну баары билишет деп жаны кейди. Бириккен улуттар уюмунун балдарды коргоо фонду Кыргызстандын түштүгүнө кандай жардам берип аткандыгы Назгүл Калманбетованын макаласында баяндалса, Нурканбек Керимбаев донор өлкөлөрдүн жакында өткөн жыйынынын жыйынтыгын баяндаган. Курман Жандатка фондунун төрайымы Жылдыз Жолдошова убактылуу өкмөттүн 5 мүчөсү Батыров менен соодулашкан деген ат менен интервью берди. Жылдыз айым 90-жылдагы Ош окуясын билип туруп, мезгилинде Аскар Акаев Ошко барган сайын бир гана Иномжон Абдрасуловдун фермердик чарбасына барып, ошону гана көрүп, мектеп тургай университеттерден бир ачып берип келсе, Курманбек Бакиев Кадыржан Батыровду канатына калкылап келген деп айтты. Ал ошондой эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү канчалык актанышпасын, Батыров тарап менен өз ара соодулашканын видеокассетага тартып алганын, кийин ушу кассета менен коркутуп, тиги болсо Батыровду үйүнө жашырып, качырып жиберген жөнүндө маалыматтар барын. Ал кассета бир генералдын колунда экенин айтты, бирок ал өкмөт мүчөлөрүнүн кимдер экенин атаган жок. Жаңагымдан ошондой эле 21-чи эмес 22-чи кылымда жүргөн жаштарыбыз бар деген аталыштагы жаштар министри Алиасбек Алымкуловдун, ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаевдин, тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин, Максимдикиндей тактырды душманыма да каалабайм деген ат менен Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаровдун, ЛТРдин башкы директору Шайбек Абдрахмановдун телевидение булкундан уйгуру кыл тестте көчүп түшөт деген интервьюларын жана башка материалдарды окуй аласыздар. Кыргыз руху гезити Ата журтпу же ата жутпу деген макала басып, Бакиевдер жана Ташиев менен Келдибеков тууралуу сөз кылып, бул экөө бүгүн баатыр болуп төгүлгөн канды токтотуп калдык дешсе, эмне үчүн андан ары тынчтык үчүн күрөшүп, андан ары мамлекеттин келечегин ойлошпойт? Антүнүн ордуна түштүктө төгүлгөн кан үчүн бийликке каршы элди көтөрүп, дагы жаңы тополоңго, жаңы кан төгүүгө шыкакчы болууга камданышууда деген каңшаар эл аралап жүрөт. Эгер мындай тополоң болсо, убактылуу өкмөткө каршы түштүк, Ташиевке окшогон Бакиевдин куйруктарына каршы түндүк көтөрүлүшү мүмкүн. Бул өзбек кыргыз кагылышынан да жаман. Анда ата журттун туусун көтөрөм дегендер туу көтөрбөй эле атасын жутат, кан көргөн адам токтоно албай кан көксөп калат дешет. Эмне Ташиев кан көксөп жатабы деп суроо койду. Андан кийинки беттеги макалада да Ош калабасы тууралуу сөз болуп, түн уйкудан кечип эл тынчтыгын коргошкон Ош шаарынын мэри Мелис Жоошбаевичке жана Сооронбай Шарипевичке ыраазылык билдирген макала бар. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Гейст баянды Шайлубек Дүйшөев даярдады. Жарым сааттык бир өздөшүнү менен аяктайбыз. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эл аралык мунапыс уюму Кыргызстан түштүгүндөгү кандуу окуяларды иликтөө боюнча тайын сунуштарды жарыялады. Аскар Акаевдин режимине каршы ачкачылык тутуп жатып көз жумган укук коргоочу Шералы Назаркулов 29 июлда 60 жашка толмок. Муфтий Чубагажы Жалилов ороз айында Ошто коменданттык саат кыскартууну суранды. Бул окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кенен сөз болот. Программаны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. АКШнын коргоо министри Роберт Гейс Ооган согушу жөнүндөгү АКШ армиясынын 92 миңдей жашыруун документтеринин ачыкка чыгып кетүүсү америкалык аскерлер менен алардын союздаштарын олуттуу жана коркунучтуу зыян келтириши мүмкүн экенин эскертти. Ал Кайданын согушчандары кечээ Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн 23 мүчөсүн өлтүргөндөн кийин Багдадта кыска мөөнөткө өз желегин көтөрдү. 29 июлда Багдадтын четиндеги суннилердин Арзамия шаарчасында ал кайдачылардын чабуулунан Ирак армиясы 16 аскерин жоготту. Ошол замат буга жакын жайга террорчул уюм туусун орнотту. Андан мурдараак Титрит шаарында жанкешти микроавтобус менен Ирак армиясынын базасын сүзүп 4 аскер өлгөн эле. Президент Отунбаева кечээ Баткен облусунда иш сапары менен болду жана облустагы ири өндүрүштүк долбоорлор менен таанышты. Кадамжай районунун Какыр кыштагында салынган Жусуп Бала Сагын атындагы мектептин ачылыш аземине катышты. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче 320 орундуу жаңы мектепте окуп кыргызча, өзбекче жана тажикче окутулат. Ошто талкаланган имараттарды калыбына келтирүүгө 1 миллиард 300 миллион сом керек. Бул жөнүндө Ош шаарынын биринчи вице мэри Таалай Сабиров кечээ маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында өкмөттөн курулушка азырынча акча бөлүнө элек. Июн айындагы окуяларда Ош менен Жалал Абадты расмий эсепке ылайык 356 адам каза тапкан. Алардын 91% эркектер, 5% аялдар жана 1% балдар. Өлкө жетекчилик кооп алаңда наут болгондордун саны расмий эсептен бир кыйла көп болушу мүмкүн деп кооптонушат. Муфтий Чубагажы Жалилов кечээ Ош облусунун губернатору Жээнбеков менен болгон жолугушууда орозо учурунда Ошто коменданттык сааттын мөөнөтүн кыскартууну өтүндү. Чубагажы муфтияттан бир катар диний ишмерлер түштүктө эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын, муфтияттын жарымдан ары Ошто жайгашып, аймактагы диний мекемелердин ишмердигине көз саларын да айтты. Бул жаңылыктар. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалыматты Мира Аманбаевадан угалы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча бүгүн 30 июлда Жалал Абад, Ош, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кыска мөөнөттө жаңгыр жаайт. Өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 27-32 даража ысык, Талас, Нарын, Ысык Көл өрөөндөрүндө 25-30, Ош, Жалал Абад аймактарында 28-33 даража ысык болот. Бишкек шаарында жаңгыр жаабайт, абанын температурасы 29-31 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Эл аралык мунапыс уюму Кыргызстан түштүгүндөгү кандуу окуяларды иликтөө боюнча атайын сунуштарын 27 июлда жарыялады. Буга чейин кыргыз өкмөтү кыргыз өзбек улутундагы коомчулук өкүлдөрүнөн белгилүү ишмерлерден турган мамлекеттик комиссия түзгөн. УДА эли финляндиялык дипломат Киммо Келюнен жетектеген эл аралык комиссия уюштурулган. Эл аралык мунапыс уюму бу комиссия кылмышта шектелген мамлекеттик кызматкерлерди иштен бошотууга да укуктуу болушу керек деп эсептейт. Уюмдун иликтөө комиссияларына жолдогон сунуштары менен Касым Рахманкулов тааныштырат сиздерди.
Эл аралык мунапыс уюму Кыргызстанда өткөн айдагы окуялар боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзө турган мекеме же эч кимден коркпой турган эркин калыс комиссия иштей аларынан күмөн санайт. Кыргыз бийликтери Ош Жалал-Абадтагы кырдаал толугу менен көзөмөлгө алынганын билдиргени менен, дагы эле ал жактан адамдарды уурдап кетүү, расмий айыптоосу жок эле камакка алуу, туткундардын туугандарынан акча дооланган учурлар катталып жатканын маалымдайт. Расмий Бишкек мындай айыптоолор дыккат текшерилип жатканын айтып келатат. Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева көз карандысыз иликтөөгө кыргыз өкмөтү да кызыктар экенин, улуттук комиссиянын курамына ишеничтүү адамдар киргенин айткан.
Бул комиссияга Кыргызстандын белдүү эл тааныган өзбек жана кыргыз улутунун өкүлдөрү келди. Башкача айтканда, биздин оюбузча алардын иликтөөсү болушунча бейтарап болот.
Деген 17-июлда Роза Отунбаева. Эл аралык мунапыс уюму көз карандысыз иликтөөнүн зарылдыгын белгилеп, аларга бийлик өкүлдөрү Оштогу окуялар боюнча маалымат топтоп, документтерди чогултуп жүргөн журналисттер менен жарандык коом активисттерин кысымга алып жатышат деген маалыматтар түшүп жатканына көңүл бурат. Кыргызстандын улуттук комиссиясынан башка эл аралык комиссия да уюшулган. Анын төрагасы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Борбор Азиядагы чабарманы Ким О Кил Юнен өткөн аптада Бишкекке барганында Роза Отунбаева жана анын өкмөтү эл аралык иликтөөлөргө ачык экенине басым жасады.
And as I said already earlier, we will work in cooperation with the National Investigation Commission.
Мен башында айткандай, биз бул окуяларды иликтөө боюнча Кыргызстандын өзүндө түзүлгөн улуттук комиссия менен кызматташабыз. Кайсы өлкө болбосун, өкмөт өзү чакырып уруксат бермейинче эл аралык комиссия иликтөө жүргүзө албайт. Бизди Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева жана өкмөтү чакырды. Биздин комиссия көз карандысыз иликтөө жүргүзөт. Бирок биз улуттук комиссияны урматтап, алар менен тыгыз кызматташышка
чакырабыз.
Дейт Ким О Кил Юнен. Аталган уюм өзүнүн билдирүүсүндө иликтөө комиссиясынын ыйгарым укуктары, комиссия топтогон маалыматты коомчулукка жеткирүү, күбөлөрдүн жана бийлик өкүлдөрүнүн катышуусу, иликтөө аяктаган соң Кыргызстанга сунушталчу кеңештер тууралуу бир катар демилге көтөрдү. Мисалы, комиссиянын бирден бир укугу иликтөөлөргө мамлекеттик эмес тараптарды жана карапайым жарандарды гана эмес, мамлекеттин башында турган кызматкерлерди да тартуу жана алардын окуялар учурундагы иш аракеттерин изилдөө болушу зарыл. Иликтөөлөр кандуу окуяларда курман болгон, жабыр тарткан жана дайынсыз жоголгон адамдардын так санын аныкташы керек. Комиссиянын дагы бир милдети улуттар аралык араздашууга өбөлгө түзгөн адамдарды аныктоо жана алардын ар биринин кылмышын өзүнчө ачып көрсөтүү болмокчу. Мындай кеңири иш аракеттерди жүргүзүү үчүн комиссияга ар түрдүү булактардан маалымат алып топтоого мүмкүнчүлүк түзүү зарыл. Ошол себептен эл аралык мунапыс уюму өзгөчө басым жасаган дагы бир сунуш комиссиянын маалымат чогултуусуна тоскоолдуктарды жоюу жана бардык тийиштүү аймактарга эркин кирип чыгышын камсыз кылуу болуп саналат. Эгер иликтөөлөр учурунда айрым мамлекеттик кызматкерлер шектүү деп табылса, комиссия аларды кызматтан бошотууга укугу бар болушу керек деп белгилейт эл аралык мунапыс уюму. Касым Рахманколов, Азаттык, Прага.
Кечээ акыйкатчынын Бишкектеги кеңсесинде укук коргоочу жана публицист Шералы Назаркуловду эскерүү салтанаты болду. Маркум 29-июлда 60 толмок. Назаркулов президент Аскараев Акаев учурунда үзөңгү куюшту Кытайга берүүгө, ага каршы чыккан парламент мүчөсү Азимбек Бекназаровдун камакка алынышына каршы болуп, 22 күнгө созулган ачкачылык акциясынын натыйжасында көз жумган. Шералы Назаркулов тууралуу жаркын Темиралиева даярдаган адам жана тагдыр берүүсүнөн угасыздар.
Маркум Шералы Назаркуловдун бул жарык дүйнө менен кош айтышканына 9 жылдын жүзү болду. Бул күндөрү анын идеялар саналаштары эскерип жатышат. Анткени саясий өлүмдүн курманды болгон Назаркулов тирүү болгондо 60 чыкмак. Айрым саясатчылар айткандай, идея үчүн жан кыюу бул бекерге кеткен өмүр. Ал эми анын жакындарынын айтуусунда болсо, Шералы өзү жашап жаткан коомдон тазарууну күткөн. Ал үчүн кандай да болбосун жандалбас уруп келген. Таза коом куруу кыял бойдон калбасын деген. Бирок да мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келип, коопсуздуктун абалы бошондой бергенин сезген Шералы өз эмес идеясы куру кыйкырык болуп өлүп бараткандай туюлган. Көбүнчө Шералы Назаркулов эгемендүүлүк алгандан кийин үзөңгү кууштуктун Кытайга берилишине үзүлө күйгөн. Ага каршы чыккандыгы үчүн камакка алынган ошондогу депутат Азимбек Бекназаровдун укугун коргоп чыккан ачкачылык акциясына келип кошулган. Акыйкатчы Турсунбек Акын.
Өтө чоң интеллектуалдуу, билимдүү адам эле. Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасын түзүп, Кыргыз Республикасынын конституциясынын долбоорун түзүп, диктатура пустоты деген эмгегин түзүп, ошончо өзүнчө китеп кылып чыгарып, Анан бул өмүр бою үй бүлөдөн дагы жакшы жолу болгон жок шекемдин. Көп убактарда бир өзүнчө жалгыз бой жүрдү. Алы Кулосмановтай шамал согот оң жактан, шамал согот сол жактан деп отуруп алып, бүт чыгармаларды жазчу байкушум. Анан бул өзү ошол пикет митингдерде бүт экөөбүз граждан союз деп жүрчүбүз. Анда азыркыдай байлардын пикети болгон эмес, акча төлөнгөн же башка кылып жылуу кабинетте турган. Анда эшикте отурчубуз пикеттерде. Ошонун башында ошо Шекен байкуш менин эң чоң кеңешчим эле.
Ушундай деген Турсунбек Мырза марком Шералы Назаркулов менен бирге ачкачылык туткандардын катарында өзү да бар экенин билдирип, ар кандай жаңы идеяда тунук ойдо саналаш пикирлеш болчу деп, Шералынын ден соолук жагдайы ачкачылыкка туруштук бере албашы, абалы күндөн күнгө начарлап баратканы дарыгерлер тарабынан бир нече жолу эскерткенин белгиледи. Шералы Назаркуловту эскерүү жыйынында анын басылмаларда басылган жоро жолдошторунун таасиринде калган эсселер «Оптимисттик трагедия» деген ат менен китеп болуп чыккан. Анында Назаркуловтун артында калган уулу Азимбек быйыл 8 жашка чыгып, аруак атасын сурап билгиси келгенин Шералынын жесири Назгүл Абдукеримова
4-5 жылда жашап турбуз. Ошентип жашап жүргөн күндөрүбүздө Кудай бизге ошол бир уулду тартуулады. Экөөбүз тең ушунчалык таң калдык да, ушунчалык сүйүнгөнүн айтпа. Ичинден да ушунчалык бир жакшы тилектерди айтып, мына Турсунбектин үйүнө барсам балдар ушундай моюн асылып бир эркелейт. Мен да ушул уулум бир моюн асылып эркелесе деп жакшы тилектерин айткан. Эмне дейбиз? Бирок баягы уулум кичинекей кезинде анча сезбептирмин атасын сураганынчы. Азыр болсо отуруп эле ушуну айта берет да, мен атам деп элечи. Эмне дейм мен баягы?
Бул маркум Шералы Назаркуловтун жесири Назгүл Абдыкеримова өмүрлүк жолдошунун кирлештерине ыраазычылык билдиргенче, атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деген мисалды келтирип, силер барда Шералы өлбөйт, эл ичинде жашай берет деди. Кийинки дагы бир Шералыны жакшы билген Абдыманап Мамытов деген жигит маркумдун өзгөчө кыял жоруктарын, мекенчил атуул болгонун улуу тарыхый инсандарга салыштырып эскерди.
Жолдоштору, шакирттери болчу. Мен далай адамдар деген сүйлөйм. Кандай адам эле азыр ким кандай эскерип атат? Керебегенин аты чыгып, теледен келип, мулакаттарга ийленип болбосо дагы ар бир өзүнүн баягы укура баягы уларды патриотмун деген адамдардын жүрөгүндө деп ойлойм.
Ошентип Шералы Назаркулов 2002 жылы 7 февралда көз жумган. Айтмакчы, Шералы жөнүндөгү эскерүүлөрдө ал өзүн өлүмгө аң сезимдүү түрдө даярдаган. Мындай айтканда, Шералы өзү жашап өткөн өлкөдөгү демократия үчүн жандалбас урган аракетинин натыйжасыз калып жатканына кейиди белем, өлүмү менен түшүндүрүп кетти деп айтылат. Маркум Шералы Назаркулов кайтыш болгонго чейин, мындай айтканда, өмүрүнүн акырына чейин эле саясий акцияларга катышып, талабын бийликке ачык айкын билдирип келгендердин бири болгон. Анын жазмаларына сар эсеп салсаң, ата журтту жанаты менен сүйүп бир келген өмүрдөн кечкендигин аң сезимдүү түрдө түшүндүрүп кетти деген ойлордун чындыгы бардай. Мекени үчүн жанын берген азамат атуулдар тарыхта көп эле болгон. Мындай айтканда, жеке тагдырынан журт тагдырын бийик койгону менен тарых барактарында алардын аты өчпөс болуп жазылып калган. Мына ушундай өңүттөр Шералы Назаркуловду эстетип турганы турган. Саясатчы жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров Шералы Назаркуловду эске саясий өлүмдөн Бакиевтер сабак албай койгонун белгиледи.
Мамлекеттик чиновниктер сабак алган жок. Айрыкча Бакиевтин заманында абдан көп саясий өлүмү болбоду. Шералы Назаркуловтун өлүмүнөн кийин сабак алган жок. Бул саясий күрөштүн шейити болгон Шералыны эскерип, мамлекеттик деңгээлде саясий баа берилди деп да айта албайм. Кудуретибиз жеткен жок, бирок Шералынын жалгыз уулу Азимбекти дайыма эсептеп, эмне болсо дагы ошо кам көрөлү деген аракет иштерди жасалды десем болот. Мына 7 апрелде килерге Жалмык кичи районуна үй куруп атканда Шералынын уулу Азимбеке деп да бир бөлмө эске алынып ошолорго бериле турган чечим алдык. Мен ойлойм, бул да кичинекей болсо да социалдык Шералынын үй бүлөсүнө болгон жардам.
Ушундай деген Азимбек Бекназаров маркум Шералы Назаркуловдун көкүрөк кыйкырыгынын жообу болгон өлүмү мамлекеттин тагдырына жоопсуз калбашы керек деди. Бекназаров мырза айткандай, бул дүйнөдөн эрте кетиши үй бүлөдө тууган уруктар, достор ичинде орду толугу жоготуу болду. Анында пикирлеш, саясаттагы идеалаштары үчүн бийликтин оркойгон каталыгы арман болуп калды. Бул окуя маркум тууралуу эскерме китепте «Өмүрү да күрөш, өлүмү да күрөш» деп берилген. Сиздер, кадырман угармандар, адам жана тагдыр уктуруубуздун кезектеги чыгышынан саясий ачкачылыктан өлүм тапкан Шералы Назаркуловдун 60 жаш курагын белгилеген эскерүүгө арналган уктурууну тыңдадыңыздар. Уктурууну мен Жаркын Сурангызы даярдадым.
УБД Азаттык Бишкекте саат 8:15 мүнөт калды. Микрофондо мен Амирбек Азамулу. Эми айрым орчун жаңылыктардын мазмуну. Грузиянын чек арачылары өзүн Грузиядан төбөлсүз деп жарыялаган Абхазияга бараткан украиналык кемени 12 мүчөсү менен кошо камакка алды. Руставика телеканалынын билдирүүсүнчө мүн жүктөлгөн украиналык кеме Коти деңиз портуна токтотулуп, азыр тергөө жүрүүдө. Ал-Кайданын согуш жандары кечээ Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн 23 мүчөсүн өлтүргөндөн кийин Багдадта кыска мөөнөткө желегин орнотту. Сербиянын тышкы иштер министри Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен Косово боюнча жаңы сүйлөшүү өткөрүү жөнүндө Белграддын суранычын Нью-Йоркто талкуулашты. Өткөн жумада эл аралык сот Косовонун 2008-жылы өзүн Белграддан күнкөрсүз жарыялоосу эл аралык мыйзамды бузбайт деген бүтүм чыгарган эле. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит КЖ. Урматтуу угармандар, Ошто иш сапар менен жүргөн муфтий Чубагажы Жалилов ороза айында коменданттык саат кыскартууну бийлик өкүлдөрүнөн сурады. Алдыдагы шайлоо учурунда үгүттөө иштеринин мечиттерде уюштурулушуна тыюу салынгандыгын да эскертти. Кыбарчыбыз Кожо Келди Култегин кептоолантат.
Ороза айында коменданттык сааты кыскартуу өтүнүчүн муфтий Чубагажы Жалилов Ош облус губернаторунун милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков менен болгон жолугушуу учурунда айткандыгын Азаттыкка кабарлады.
Биз бул иш сапарда Ош облустук губернатор менен, Ош шаарынын мэри менен жана ошол Ош шаарынын коменданты менен жолугуштук. Ош шаарынын губернатору менен болгон жолугушууда келаткан куттуу Рамазан айында коменданттык саат токтото туруу такыр эле болбот дегенде түнкү саат 12:00 чейин жүргөнгө уруксат берди. Өнү сурап көрдүк. Мунун максаты Рамазан айында таравих намаздар окулуп, ал жерде Куран хатым болуп, баштан аяк окулуп, дуа кылынат, дуалардын кабыл болуусуна өйгө боло турган нерсе. Мунун өзү өлкөбүздүн экономикалык, руханий кризистен чыгуусуна, саясий кризистен чыгуусуна дагы чоң себеп болот деген биздин үмүтүбүз бар.
Муфтидин өтүнүчүнө кандайча жооп кайтаргандыгын жана кандай аракеттер болорун Ош облус губернаторунун милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбековдун өзүнөн угалы.
Мен айттым, буну мен эле чечпейм, жалгыз өзүм эле. Муну ошо комендантага коебуз, анан маселени жогору жакка коебуз деп айттым.
Кийинки кездерде көптөгөн карапайым адамдардын биз мусулманбыз деп саясий кампаниялардан жаап ою качкан учурлары арбып барат. Тескерисинче саясат иштерин мечиттерде козгоого ынтызарлар да көп. Муфтий Чубагажы Жалилов мечиттердеги мусулмандар менен жолугушууларында ушул жагдайларга так түшүндүрмө берди.
Бул ганис саясатка аралашуу албетте туура эмес, бирок мамлекеттин тагдыры, же болбосо элибиздин тагдыры чечиле турган убакта албетте биздин мусулмандар шайлоого катышышат, өздөрү статуту деп эсептеген талапкерге өздөрүнүн добуштарын берет. Жанагыдай шайлоонун шайтан оюндары деп кээде бирин бири жамандап, улуттар арасында от чыгара турган болсо албетте бул нерсеге жол берилбейт. Бизге былтыр Азирети муфтий Мурат Алажынын убагында токтом чыккан мечиттердин ичинде, мечиттердин короосунда эч кандай саясий агитация үгүт жүргүзгөнгө тыюу салынат. Ошондой эле диний иш мерилер дагы мына ушул нерседе кайсы бир талапкерди же партияны үгүттөп мечиттерди айтуусуна толугу менен тыюу салынат. Токтом азыркы күндө өз күчүндө.
Ош облус губернаторунун милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков каргашалуу окуялардан кийин элди ынтымак ырашкерликке чакырууда мечиттердин дин адамдарынын таасири чоң болгондугун жашырбайт.
Мечиттерде жума намаздарда ошо кыргыз өзбек бириккен жерде маселелер айтылып атат. Айрыкча мына борбордук мечиттерде Бишкектен келип, араб өлкөлөрүнөн келип ошо ынтымакка чакырган абдан көп маселелер айтылып жыйындар өттү. Бүгүн дагы биз ошол өкүлдөр менен жолукканда ушул маселе боюнча да сүйлөштүк, алар да иш алып барабыз дешти.
Жаңы шайланган муфтий алгачкы иш сапарын Кыргызстандын учурдагы эң коогалуу аймагы Оштон баштаган жана ал өзү менен тиешелүү орун басарларын, жети дубан, эки шаар казыларынын баарын ал жакка кошо ала барган. Ошондой эле муфтий Чубагажы Жалилов биринчи орун басарын түштүк борборго жайгаштыргандыгынын себебин түшүндүрүп өттү.
Азирети муфтийдин биринчи орун басары Убайдилла Сарыбаев Ошто кызмат кылат. Себеп дегенде мурда муфтиятыбыздын баардыгы Бишкекке олтуруп аткан болсо, азыр Ордолу Ошто окуяларды эске алып, Ош шаарына Азирети муфтийдин биринчи орун басарын турууну туура көрдүк. Бул Азирети муфтийдин биринчи орун басарынын башка бир функциясы түштүк аймагындагы муфтияттын жоопкерчиликтүү өкүлү. Ош, Баткен, Жалал Абад областары жана Ош шаарын толугу менен бул киши өзүнүн көзөмөлүндө карайт. Жаңы дайындалды.
Муфтият жакында Кыргызстандагы эң илимдүү, билимдүү деген молдолор ordu çoğultup Tüştüktün bir qatar meçitlerinde ıntımakçılık çağatında uzun sabah sözlerde aytu üçün jönötöt. Berüünü sunuştagan Kojageldi Kultegin Azattık Bişkek.
Азыр эми кабарчыларыбыз даярдаган дубан жаңылыктарын Элен Күлөнбекова сунуш кылат.
Эми дубандан келген жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ош шаарында кыйраган имараттар 1 миллиард 300 миллион сом деп бааланууда. Байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Бул туурасында Түштүк башкаласынын биринчи вице-мэри Талай Сабиров маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында июндагы этникалык кагылышуу учурунда 730 турак жай жана 208 коммерциялык ишканалар өрттөлүп кете талкаланган. Буларды калыбына келтирүү үчүн 1 миллиард 300 миллион сом керек деле күтүлүүдө. Шаар бийлиги бүгүн эртең имараттарды тикелөөнү баштоого даяр. Бирок өкмөт тарабынан курулушка сокур тыйымда ажыратыла элек. Аймактык аткан мэрлер сөзүндө тополондон жабыркандарды бардык шарттуу көп кабаттуу үйлөр менен камсыздоо ойлорунда бар экен. Мындай жагдай улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө өбөлгө жаратаарын кошумчалады. Анткени менен калган айрым тургундары бузулган жер үйлөрүнөн көчүшпөй тургандыгын, анын ордуна өкмөт жаңы турак жай салып берүүсү зарылдыгын айтышууда.
Талас Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму полицияларын түштүккө киргизбөө тууралуу акция болуп өттү. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Улан Эсенгелди баяндайт.
Аталган акция Талаш шаардык өз алдынча башкаруу мэриясынын имаратынын алдында өттү. 20га жакын чогулган жергиликтүү тургундардын пикиринде Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандын түштүк аймагындагы коогалаңга кийлигишүүнөн улам Ирак, Югославия, Палестина менен Израилдеги чатактар Кыргызстанда да башталышы ыктымал. Жана бул көрүнүш менен аталган уюм мурдатан бул ишти пландаштырган деген ойду жаратууда. Мындай ишке жол бербеш керек деген чакыруу баракчалары Талаш шаарынын ичиндеги айрым мамуларда да чапталып турганын байкадык. Ал эми жергиликтүү бийлик башчылары бул иш республикалык деңгээлде бир топ министр жетекчилеринин талкуусунан улам чечилген. Демек бул кадам туура болсо керек деген гана пикирлерин Азаттыкка билдиришти.
Жалабатта элдик дипломатия түзүүнү колдоп чыгышты. Микрофондо дубандан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов.
Шаардык жыйында июнь айындагы башаланыкта жабыр тарткан үй бүлөлөрдөн элдик дипломатия топторун түзүп, ал топторго аксакалдар менен жаштарды жана өкмөт уюмдарынын өкүлдөрүн тартуу маселеси козголду. Анда жабыркаган ар бир 10 үй бүлөдөн турган топту куруу, ага шаардагы 4 кичи райондордун ар биринен элдин арасына кадыр бартуу, 3-4 адамды сунуш этүү ою жактырылды. Мэриянын басма сөз кызматы 29 июлда маалымдагандай, жабырлануучулардын өзүнөн куралган бул топтун башчысы жапа чеккендерге туура маалымат жеткирүү максатында Жалабат Ош шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын облуста өкүлчүлүгүнө жардам берип турат. Топко кирген аксакалдар менен жаштар жана өкмөт уюмдарынын күчүнөн күн сайын шаардагы коомдук саясий абалды турукташтыруу жана жабырлануучулар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлмөкчү. Буга дейин шаардын башчысы Максат Жээнбеков облуста катталган май июнь айларындагы тополоңдо Жалабат шаарында 192 турак жай өрттөлгөнүн, үйлөрүнөн айрылган адамдарга чатыр төшөнчү, азык түлүк жана башка кайрым жардамдары таркатылганын журналисттерге билдирген.
Кабарчыларыбыз Алишер Токсонбаев, Улан Эсенгелди, Рыспай Абдраимов даярдаган дубан жаңылыктарын уктуңуздар. Эми 30-чу июлдагы тарых барактары. Орус генералы Скобелев Алай чапкыны туурасындагы рапортунда козголоңчулардын кызылар аркылуу кара көлгө качканы туурасында маалымат алынгандыгы кабарланат. Скобелев аларга камынтпай соккуруу максатында капитан Багалюбов баштаган орус аскерлери менен Шабдан Баатырды 30 жигити менен кошо кара көлгө 1876 жылдын 30-чу июлунда аттандырган. Ушул эле күнү кечки саат 10 чамасында подполковник Князь Виттенштейн жетектеген атчандар дивизионун орус аскерлерине жардамга жөнөткөн. Борбор шаар Фрунзенин азыркы Бишкектин Кара Жыгач паркында орун алган Камсомол көлү 1939 жылдын 30 июль күнү салтанат менен ачылган. Жасалма көлдө пляж, секирчү, тепки, чатыр сыяктуу үй ээс алуу каражаттары салынбаса да шаардыктар болгонуна каниет кылып калышкан. Коммунисттик партиянын 1937 жылдын февраль-март айында өткөн пленумунан кийин кыргыз калкына каршы моралдык террор башталган. Партиялык маалымдоо каражаттарында Абдрахманов шына, Жанузаков шына, Кудайкулов шына сыяктуу макалалар жарык көрүп, атал тадалган жолдоштор камакка алынат. Алар менен байланыштагы адамдар куугунтукталат. Аталган каралоо ишинин уландысы катары Султанбекованын ушу жылдын 30-июлунда жарык көргөн «Контрреволюционный национализм в литературе Киргизии» аттуу макаласын атасак болот. Макалада кыргыз интеллигенциясынын түптөөлөрүнө каршы сын айтылып, алардын чыгармачылыгына күү сүртүлгөн. Император Николай I 1840 жылдын 30-июлунда Белоруссия терминин колдонууга тыюу салып, аны губернии Северо-Западного края аталышы менен атоого буйруган. Москвадагы биринчи шаардык канализация 1898 жылдын 30-июль күнү салтанат менен ачылган. КДРден же Германия Демократтык Республикасынын мурдакы жетекчиси Эрих Хонекер 1992 жылдын 30-июлунда Россиядан Германияга мажбур чыгарылган. Бул тарыхый окуялар тууралуу биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Кезек керемет окуу уктуруубузда. Анда кабарчыбыз Айжан Шабатоева Бишкектеги зоологиялык музей жананын мурастары тууралуу сөз кылат.
Зоологиялык музей 1928 жылы Борбордук аймак таануу институтунун алдында түзүлгөн. Музей 3 бөлүктөн туруп, ал жерде канаттуулардын, жаныбарлардын жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн экспонаттары коюлган. Бул экспонаттар өлкөнүн аймактарынан жана чет мамлекеттерден алынып келинген, дейт музейдин илимий кызматкери Дмитрий Милко.
Здесь у нас есть экспонаты из Новой Зеландии.
Бул жерде Жаңы Зеландиядан, жер ортолук деңизден, Тынч океандан, Орусиянын аймактарынан алынып келинген экспонаттар бар. Ал эми канаттуу куштардын көпчүлүгү өз өлкөбүздүн ар кыл жерлеринен чогултулган.
Зоологиялык музей буга чейин Борбордук аянтта жайгашкан, андан кийин Улуттук Илимдер Академиясынын имаратына көчүрүлгөн. Бул бир жагынан экспонаттарга таасирин тийгизди, экинчиден көрүүчүлөр азайды, дейт Дмитрий Милко.
Многие даже и не знают, что зоологический музей переехал, просто считают, что он на Красной старой площади где-то и кинотеатр.
Көбүнчө эс алуу учулар Борбордук аянтка чыгышып, ал жерден тарых музейине, андан кийин зоологиялык музейге киришчү эле. Көчүрүлгөндөн кийин кээ бирлери кайсы жерде жайгашканын деле билбей калышты. Андыктан көрүүчүлөр бир топко эле кыскарды десек жаңылышпайбыз.
Зоологиялык музей жумасына 5 күн иштеп көрүүчүлөрдү кабыл алат. Кээ бир күндөрү 2-3 саатка чейин бир да көрүүчү кирбей калган учурлар болот. Көбүнчө жайкысына заят, дейт музей кызматкери Пайыз Артыкпаева.
Балдарын ээрчитип келишет, көбүнчөсү неберелери менен кемпир чалдар келишет. Окуу процесс убагында окуучулар келет класстар менен. Ал эми окуу бүткөн учурда анча посещение жок азыр.
Көрүүчүлөрдүн арасында четтен келген коноктор да бар. Аларды кызыктырган экспонаттар Кыргызстандагы куштар экенин айтат Пайыз Артыкпаева.
Бул жерде окуп жүргөн жана волонтерлер келет. Быйыл ушу примерно бир 7-8 келди. Андан кийин турист болуп келгендер случайно келет.
Көбүнчөлөр эмнеге кызыгышат?
Бул жерде, бул музейде эми Кыргызстандын жапайы айбандары жайгашкан. Ошол жапайы айбандарга ар каргыл жага кызыгышат. Бүркүттөрдү абдан жакшы көрүшөт. Тигил жерде улар бар, тоодак бар, кекиликтер, куштардын көп коллекциясы бар бизде.
Зоологиялык музейге кирүү акысы чет мамлекеттеги музейлерден бир канча арзан. Андыктан ал акчалар анча мынча кемдикти бүтөгөнгө да жетпейт, дейт илимий кызматкер Дмитрий Милко.
Я во многих побывал, тоже и американский музей, естественно, истории.
Мен бир катар чет элдик музейлерди кыдыргам. Алсак Америка, Берлин музейлеринде болгом. Алар өз керектөөлөрүнө кошумча каражат тапканды билишет. Мисалы, музей кызматкерлери экспедиция учурунда тартып келген сүрөттөрүн сата коюшат. Ал эми бизде андай нерсе жок да.
Дмитрий Милконун айтуусунда дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири кадр маселеси. Башкача айтканда, ушул топтолгон коллекцияларды өз тартиби менен карай турган адистер жокко эсе. Маалыматтарга караганда, август айынан тарта зоологиялык музейде оңдоо иштери башталат. Андыктан көрүүчүлөрүн күздөн тарта кабыл алат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн операторлору Максат Акматжан уулу жана Михай Шульц болушту. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы бир сааттык программабыз ого чыгат.